Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Amnesty International təşkilatı Leyla Yunusa qarşı iddiaların geri götürülməsini alqışlayıb. Milli büdcə qrupu hökumətinin sərəncamını qanunsuz sayır. Haqa məhkəməsi Sudan prezidentinin həbsinə sərəncam verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyinin sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusa qarşı iddialarını geri götürməsini alqışlayır. Təşkilatın yaydığı bugünkü bəyanatda belə deyilir. Leyla Yunusu polisin nüfuzunu ləkələməkdə günahlandıran nazir Ramil Usubov ondan təksir verməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyirdi. Amma nazir martın 2-sində Yasamal Rayon Məhkəməsinin iclasında iddialarını geri götürüb. Amnesty International təşkilatı eyni zamanda yüksək rütbəli məmurların hüquq müdafiəçilərini dediyi fikirlərə görə məhkəməyə vermək ənənəsindən narahatlıq bildirir. Bunun hüquq müdafiəçilərinin işinin mahiyyəti və ifadə azadlığına uzlaşmadığını deyir. Təşkilat həmçinin Azərbaycanın hakim dairələrini Leyla Yunusun müsahibəsindəki faktları ciddi şəkildə araşdırmağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın tərəfdaşı olaraq qalır və ona texniki yardımlar göstərir. Bu, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, islahatların müasir qaydalarla idarə olunmasına kömək deməkdir. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersi bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib. O, qeyd edib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı, regionlarda iqtisadi artımın təmin olunması və iqtisadi inkişafa görə məsuliyyət Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Bu istiqamətlərdə hərəkət görünür və Birləşmiş Ştatlar buna təkan vermək üçün daimi texniki yardım təklif edir. Səfir hesab edir ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nə qədər tez qoşulsa, bir o qədər də tez ölkədə iqtisadi artım müşahidə olunacaq. İndirsə, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətləri alqışlayıb və bu işdə ölkənin hər zaman ölkəsinin hər zaman Azərbaycana dəstək olacağını deyib. Milli büdcə qrupu, qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası cari ilin büdcəsinin əsas vəsaitlərinin bölünməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin bu il verdiyi 22 nömrəli sərəncamı qanunsuz hesab edir. Bəyanatda deyilir ki, büdcə sistemi haqqında qanuna zidd olaraq sərəncama ehtiyat vəsaitləri adlı maddə əlavə olunub və bu yolla 1,6 milyard manat və ya büdcə vəsaitlərinin 12%-dən çoxunu xərcləmək nəzərdə tutulur. Qurum bildirib ki, büdcə vəsaitlərinin qanunvericilikdə olmayan qaydalarla bölünməsi birinci dəfə deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Haqadakı Beynəlxalq Hərbi Məhkəmə Sudan prezidenti Ömər Əlbəşirin həbsinə sərəncam verib. Ömər Əlbəşir Darfur əyalətində qara dərili sakinlərə qarşı soyqırımı kampaniyasının təşkilində tam olunur. Baş prokuror Luis Moreno Ocampo prezident Ömər Əlbəşirin günahkar olması ilə bağlı tutarlı dəlillər olduğunu deyir. Bu, hərbi məhkəmənin 7 illik tarixində fəaliyyətdə olan dövlət başçısının həbsi ilə bağlı verilən ilk qərardır. BMT-nin məlumatına görə 6 ildir ki, Darfurda gedən vətəndaş münaqişəsində 300 minə yaxın adam ölüb, 2 milyon yarımdan artıq insan isə ev işiyindən didərgin düşüb. Əfqanistanın seçki komissiyası bəyan edib ki, ölkədə növbəti prezident seçkiləri nəzərdə tutulduğu vaxtdan əvvəl keçirilə bilməz. Prezident Həmid Qərzayi səlahiyyət müddətinin mayın 22-sində bitməsini əsas gətirərək seçkinin vaxtından əvvəl gələn ay keçirilməsini istəyir. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, seçki nəzərdə tutulduğu kimi avqustun 20-sində keçiriləcək. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar, BMT və yerli müxalifət qrupları seçkinin avqusta keçirilməsinin tərəfdarıdır. NATO deyir ki, əgər seçki avqusta keçirilsə, beynəlxalq qüvvələr təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin edə bilər. Qlobal iqtisadi böhran indi də 3-cü yoxsul ölkələrə təsir eləməyə başlayıb. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Fondun hesablamasına görə bu il 22 kasıb ölkənin 25 milyard dollar məbləğində təcili yardıma ehtiyacı ola bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Dominik Strauss-Kahn deyib ki, qlobal iqtisadi böhran inkişaf etmiş ölkələrə ziyan vurduqdan sonra onun 3-cü dalğası indi kasıb ölkələri bürüyüb. O qeyd edib ki, iqtisadi böhrana görə sosial proqramlar həyata keçirilməsə, yoxsul ölkələrdə humanitar böhran yarana bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Salam. Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə sizə Azərbaycanlı milyarderlərin həyat və biznes fəaliyyətindən, onların özünə məxsus hobbilərindən danışacaq. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçək. Forbes jurnalının məlumatına görə 1 milyarddan çox varidatı olan Mübariz Mənsimov indi öz sərvətlərini necə artırır?
Fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq almalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Moskvada minlərlə Azərbaycanlıya öz ticarət obyektlərində çörək verən AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Tilman İsmailovun biznes siyasətində daha hansı incəliklər var?
Onun əslində himayəsində olan Çerkil Zıva bazarıdır və orada təxminən 40 minə yaxın Azərbaycanlı işləyəkdə. Və bu 40 min Azərbaycanlı hamısı da çox yüksək yer haqqı ilə işləyir.
İskəndər Xəllovun Azərbaycanda nələri var?
Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Framstor hipermarketi, Bakı Əyləncə Mərkəzi, Isır Plaza, Keçmiş İnturist Azərbaycan Otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, meyvə şirəsi zavodları.
İndi isə bir qədər ətraflı. Əslində, Mübariz Mənsimovun rəhbərlik etdiyi Palmalı qrupu dünyanın ən iri neft daşmaları ilə məşğul olan şirkətlərindən sayılır. Əsas biznesi Türkiyədə olan bu milyarder Azərbaycanın özündə də bir sıra iri layihələr həyata keçirir. Palmalı qrupu ilə dövlət neft şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycanın əsas yataqlarından çıxarılan mənfəət nefti dünya pazarına daşınmalıdır. Mübariz Mənsimovu Azərbaycanda sadə insanlar daha çox Xəzər Lənkəran futbol klubunun və Türkiyədən ara sıra Bakıya gətirilən şov biznes müğənnilərinin sponsoru kimi tanıyırlar. Onun haqqında daha nələri bilmək maraqlı olardı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı ilə işləyək.
Forbes jurnalı 2008-ci ildə 1,3 milyard dollarlıq varidatı ilə Azərbaycanlı iş adamı Palmali qrupunun prezidenti 41 yaşlı Mübariz Mənsimovu ən gənc milyarder elan eləyib. Türkiyə mətbuatı dünya milyarderləri sırasında 897-ci yerdə olan Mənsimovu Azərbaycanın ən varlı iş adamı kimi təqdim eləyir. Ancaq Mənsimov artıq Azərbaycan vətəndaşı deyil. 2007-ci ildə Mübariz Mənsimov şirkətin baş ofisini Maltadan Türkiyəyə köçürüb. Elə həmin ildə də o Türkiyə vətəndaşlığı alıb. Mübariz Mənsimov 1968-ci ildə Bakıda doğulub. Biznesdə ilk addımlarını Rusiyada dəniz daşımaçılığı sahəsində atıb. Elə indi də Palmalinin əsas fəaliyyət sahəsi dəniz daşımalarıdır. Mənsimovun 125 şəxsi gəmisi var. Bundan başqa şirkət həm də 120-yə yaxın gəmini icarəyə götürüb, əsasən neft daşımaları ilə məşğul olur. Palmali dəniz daşımaları üzrə dünyanın ən iri şirkətlərindən 5-cisidir. Ümumilikdə isə qrupda 48 şirkət, 45 min işçi var. Şirkət dünyanın 40 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri qurub. Şirkətin Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayənin həcmi 500 milyon dollara çatıb. Mübariz Mənsimov Türkiyə mətbuatına bildirib ki, ölkədəki biznes mühitini bəyənir. Buna görə də Türkiyəyə yatırımlarının həcmini yaxın 2 ildə 2,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırır. Mənsimov Azərbaycanda da bir sıra iri layihələri həyata keçirir. Qrupun ən iri layihəsi 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalanan 10 illik layihədir. Layihəyə görə şirkət Azərbaycanın Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxardığı mənfəət neftini Ceyhan limanından dünya bazarına daşıyacaq. Neft Araşdırmaları Fondunun prezidenti İlham Şaban deyir ki, bu müqavilənin imzalanmasında şəffaflıq qorunmayıb. Çünki Palmalinin tenderdə hansı şirkətlərlə rəqabət apararaq qalib gəlməsi barədə heç bir informasiya yoxdur. Elə bu fakt şirkətin dövlət rəsmiləri ilə son dərəcə sıcaq münasibətlərinin olmasından xəbər verir. İlham Şaban Palmali qrupunun Lənkərandakı süd zavodunun açılışına prezident İlham Əliyevin gəlişini dediklərinə misal gətirir.
Bütün dünyada südün qiyməti aşağı düşdüyü halda bugün Palmalının istehsal etdiyi süd Amerikada istehsal olunan və yaxud İsveçdə istehsal olunan ekoloji təmiz süddən 2 dəfə bahadır. Pendir istehsal edir, fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq palmalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Hələ bir neçə il öncə mətbuat yazırdı ki, Azərbaycanın nəqliyyat strategiyasında qüsurlar dövlətə məxsus Xəzər Dəniz Gəmişiliyi şirkətinin regiondakı su yük daşımalarında rolunu Palmaliya uduzmasına gətirib çıxarmışdı. Mətbuat elə həmin ərəfədə rəqib şirkətin Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində olan AZD-lə sponsorluq etməsinə də diqqət çəkirdi. Ancaq indi Palmali dünya miqyası yük daşımalarında ilk yerlər uğrunda rəqabət aparır. Ekspertlər Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda ən böyük layihələrindən birinin Xəzər Lənkəran futbol klubu ilə bağlı olduğunu deyirlər. Futbol azarkeşi olan Mənsimov klub üçün Lənkəranda dünya standartlarına uyğun stadion və təlim məşq kompleksi tikdirib. Palmali qrupun Bakı ofisinin əməkdaşı Tural Əskərov deyir ki, şirkət Azərbaycanda fəaliyyət sahələrini genişləndirməyə düşünür.
Konkret olaraq Lənkəranda, Masallıda süd və kərpiz zavodları, sonra məktəb tikilib, yaşayış məntəqəsi salınıb, kifayət qədər artıq tanınan pal süd Palmalinin geyinti sənayesi sayəsində ciddi planlarını ortaya qoydu. Yaxın gələcəkdə biz biskvit və şokolad məhsullarının istehsalına başlayacağıq. Artıq yazda dondurma istehsalı zavodunun işinə start veriləcək. Azərbaycanda uşaqlar və əllər üçün, məcburi köçkünlər üçün, 2-ci dünya və Qarabağ müharibələrinə əllər üçün xeyriyyəçilik aksiyaları keçiririk. Onlara maddi və mənəvi dəstək verilir.
Mediada Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda başqa planlarından da söz açılır. Tural Əskərov bu barədə danışmır. Artıq Türkiyədə PAL Radio səslənir. İkinci dalğanın və telekanalın işə düşəcəyi haqqında da xəbərlər var. Azərbaycanda da ilkin olaraq Rusiya web portalın, sonra isə radionun yaradılacağı ilə bağlı konkret işlərin getdiyi bildirilir. Ancaq şirkət özü bu haqda hələlik danışmır. Media Mübariz Mənsimovun qısa zamanda böyük sərvət toplamasını onun həm Rusiya, həm də Azərbaycanın yüksək dairələri ilə sıcaq münasibətləri ilə əsaslandırır. Uzun illərdir media Azərbaycan iqtidarı ilə yaxşı münasibətləri olan Mənsimovun nədən baş ofisini vətəninə deyil, qonşu Türkiyəyə daşıması məsələsinə də cavab axtarır. Bir sıra versiyalara görə Mənsimov iqtidarla ən yaxın münasibətlərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqilliyini qismən itirəcəyindən ehtiyatlanır. İqtisadçı Rövşən Ağayev də Azərbaycanın oliqarxlar üçün cəlb edici olmadığını bildirir.
Azərbaycanda hesab edirəm ki, bu günlərim böyük bizneslə məşğul olmaq üçün özünü müstəqil sayan və siyasi hakimiyyətin davranışları ilə ayaqlaşmaq istəməyən insanların Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olması praktik olaraq mümkün deyil. Çünki sahibkarlıq özü bir institutdur və sahibkarlıq institutu necə ki, ictimai institutlar müstəqildir. Sahibkarlıq institutu da bu cür müstəqil olmalıdır, onun fəaliyyəti müdaxilədən tam şəkildə azad olmalıdır. Təbii ki, qanunların yol verdiyi çərçivədə.
Dünya iqtisadi böhranı milyardlara sahib olan iş adamlarından bəzilərini hətta müflisləşmə ilə üz-üzə qoyub. Türkiyə mediasına müsahibə verən Mənsimov isə deyir ki, Palmali böhrandan nəinki zərər görüb, əksinə qazanıb.
AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Telman İsmailov da adı Forbes jurnalına düşən milyonçu Azərbaycanlılardandır. Deyilənə görə o, tez-tez dünyanın ən müxtəlif guşələrindən ünlü şəxsləri Azərbaycana gətirərək, onları Qubada yəhudilərin məskunləşdiyi ərazilərlə tanış edir. Bununla Telman İsmailov Azərbaycanın tolerant bir ölkə olduğunu xarici qonaqlara çatdırmağa çalışır. Onun Azərbaycanın xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarına ciddi maliyyə yardımı göstərdiyi də bildirilir. Ancaq məsələ təkcə lobbiçilikdən ibarət deyil. Dolanışıq üzündən Rusiyaya gedən yüz minlərlə azərbaycanlı onun çoxsaylı ticarət obyektlərində çalışırlar. Həsən bazarda ağır yer haqqı və tez-tez keçirilir. Ablavalar bu didərgin insanları o qədər də məmnun etmir. Ancaq təmtəraqlı həyat tərzini sevən milyonçudan olduqca məmnun qalan insanlar da var. Rusiya mətbuatı yazır ki, məşhur Hollywood ulduzu Jennifer Lopez Telman İsmailovun ad günündə cəmi 30 dəqiqə oxuduğuna görə 1 milyon dollar almışdı. Ancaq həmin ad günü ilə bağlı Azərbaycanda diqqət çəkən başqa mühüm məsələlər də olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz Azərbaycanlı milyarderlərin həyat, biznes fəaliyyətlərindən və onların özünə məxsus xobilərindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Ötən ilin oktyabrında 52 yaşını qeyd edən AST Şirkətlər Qrupunun prezidenti Telman İsmailovun ad günündən çəkilən şəkillər uzun müddət Azərbaycan mətbuatından düşmədi. Forbes jurnalının dəyərləndirməsinə görə 620 milyon dollar vəsaiti olan Telman İsmailov Azərbaycanda olduqca məşhurdu. Ancaq həmin şəkillər Azərbaycanda marağı təkcə Telman İsmailovun zəngin sərvəti yaratmırdı. Bunun bir başqa səbəbi də var idi və bu barədə bir qədər sonra. Əslində, Rusiyada yaşayan Tilman İsmailovun Azərbaycanda elə də ciddi biznesinin olmadığı söylənilir. Onun əsas sərvəti Rusiya və Türkiyədədir. Elə ASD şirkətlər qrupuna ən müxtəlif təyinatlı 31 şirkət daxildir. Bundan başqa, Azərbaycandan Rusiya çörək puluna gedən insanların yaxşı tanıdığı Serkizov bazarının və adı başdakı şov biznes əhlinin dilindən düşməyən Praga restoranının da ona məxsusluğu bildirilir. Bu günlər isə Türkiyə mətbuatının yazdığına görə, Antalya'da Tilman İsmailovun atasının adının verildiği Merdan Otelinin açılışı olub. Rusiya mətbuatının yazdığına görə, ASD şirkətlər qrupunun ötən il 1 milyard dollar gəliri olub. Bu şirkətlər qrupunun illik dövriyyəsinin isə 2 milyard dollardan çox olduğu bildirilir. Onun ad gününə Hollywood ulduzlarından Jennifer Lopez'dən tutmuş bir çox ünlü show biznes əhli təşrif buyurmuşdu. Onların arasında Azərbaycandan gəlmiş müğənnilər də var idi. Ancaq bizim yol qəzetində dərc edilən həmin şəkillərdə yerli oxucuların daha çox diqqətini çəkən isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və Azərbaycanın bir sıra yüksək çinli məmurlarının orada yer alması idi.
Bizim Şeyx Hüslamın orada iştirakı, iki məclisi vardı orada. Şeyx Hüslam orada təmsil olunurdu. Sonra Cahangir Əsgərovun, Azalın prezidenti, çox qiymətli bir silah bağışlamışdı ona. Yəni bu istənilən halda Azərbaycan oxucusu üçün çox maraqlı informasiyalar idi. Mən bildiyimə görə həmin o silahın 500 min dollara qədər dəyəri var idi.
Bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli deyir ki, həmin şəkillərin dərcindən sonra onların redaksiyasına hər hansı təşrif göndərilməyib. Tilman İsmailov 1956-cı ildə Bakıda doğulub. 1973-76-cı illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra isə Moskvadakı Pelaxanov adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. ASD şirkətlər qrupunu isə 1989-cu ildə yaradıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, ASD şirkətlər qrupunun sərvətləri tək Tilman İsmailova yox, onun iki oğlu və himayəsinə götürdüyü bir qardaşı oğluna məxsusdur. Tilman İsmailovun varisləri də dünya mətbuatının gündəmindən düşmür. Hələ bir müddət əvvəl Türkiyə qəzetləri yazırdılar ki, onun oğlu Surxay İsmailov bu ölkənin Super Liqasında çıxış edən Antalya Spor Klubunu almaq istəyir. Bundan ötürü o 15 milyon dollar da təklif edir. Hətta həmin məlumatlarda o da qeyd edilir ki, Surxay İsmailovun planlarına Antalya Spor Klubu üçün mərhum babasının şərəfinə Mərdan adlı stadion da inşa etdirmək daxildir. Tilman İsmailovu yaxından tanıyan Azərbaycan parlamentinin üzvü Yevda Abramov deyir ki, bu iş adamı atasının adına İsraildə də bir sinagog inşa etdirib. Yevda Abramov Tilman İsmailovu böyük xeyriyyəçi sayır. Onun sözlərinə görə xaricdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarına Tilman İsmailovun böyük maddi və mənəvi dəstəyi olur. Yevda Abramov deyir ki, Moskvada minlərlə azərbaycanlı Tilman İsmailovun bazar və başqa ticarət obyektlərində çörək pullarını qazandılar.
Mənə həmçə söhbətlə ediblər ki, Azərbaycanın hər bir insana o qayğı ilə yanaşır, qabul edir və onun bütün problemlərini çözülməsinə, həll edilməsinə yardımlar edir.
Bir müddət Moskvada fəaliyyət göstərən jurnalist Səbuhi Məmmədli də Tilman İsmailovun xeyriyyətçiliyinə aid çoxsaylı misallar çəkir. Ancaq Səbuhi Məmmədli Azərbaycandan Rusiya çörək pulu ardınca gedən insanların Tilman İsmailova məxsus ticarət obyektlərində çalışmasını onların heç də üstünlüyü saymır.
Onun əslində himayəsində olan və Rusiyanın ən böyük əşyaşəy bazarı olan, deməli, Serkiv Zıva bazarıdır və orada təxminən 40 minə yaxın Azərbaycanlı işləyir təkdə. Və bu 40 min Azərbaycanın hamısı da çox yüksək yer haqqı ilə işləyir. Bundan başqa, həmin ərazidəki Azərbaycanlılar total yoxlamalara məruz qalırlar. O da çox təəssüf ki, Tilman İsmailovun öz nüfuzunu istifadə edib həmin yoxlamaların qarşısını almağa bilərsiniz, amma bu müşahidə olunmur.
Tilman İsmailovun Azərbaycanda bir sıra yüksək çinli məmurlarla sıcaq münasibətlərindən də danışılır. Hətta bəzi məlumatlara görə onun Azərbaycanda bəzi yüksək çinli məmurlarla müştərək biznes strukturları da var. Jurnalist Səbuhi Məmmədli Tilman İsmailovun Azərbaycana sərbəst şəkildə sərmayə qoymamasını isə onun ehtiyatlı olması ilə izah edir. Jurnalistin fikrincə Rusiyada yaşayan milyonçu sərvətlərinin əlindən alınacağından ehtiyatlanır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə biz Azərbaycanlı milyarderlərin həyat, biznes fəaliyyətlərindən və onların özünə məxsus xobilərindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Elə ASD Şirkətlər Qrupunun prezidenti Tilman İsmailovla yaxın olan daha bir Azərbaycanlı İskəndər Xəllovun da milyarder olduğu bildirilir. Ancaq bu hələ rəsmən təsdiqlənməyib. O, həm də daha bir Azərbaycanlı milyarder Vahid Ələkbərovun rəhbərlik etdiyi Lukoil şirkətinin beynəlxalq məsələlərlə bağlı vitse-prezidentidir. İskəndər Xəllovun Azərbaycanda ciddi biznes fəaliyyətinə Heydər Əliyev hakimiyyətinin ilk illərində başladığı bildirilir. Həsən bəzi müstəqil iqtisadçılar onun Azərbaycanda biznesinə 2003-cü ildən İlham Əliyevin prezident seçilməsindən sonra yaşıl işıq yandırıldığını düşünürlər. Yerli mətbuat İskəndər Xəllovun 2003-cü ilə qədər Azərbaycandakı bəzi çətinliklərindən də bəhs edirdi. Baxmayaraq ki, o buna qədər Bakıda otel biznesinə və McDonald's restoranlar şəbəkəsinin açılışına nail olmuşdur. Ancaq elə həmin vaxt başda ikinci restoranlarını açmaq istəyən McDonald's-ın beynəlxalq rəhbərliyi yerli mətbuatın iddiasına görə İskəndər Xəllovla əməkdaşlıqları üzündən ciddi iradlar eşitmişdilər. Mətbuatın yazdığına görə onlara başa salmışdılar ki, Azərbaycana arxa qapıdan daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Adını əməkdaşımız Aygün Muradxanla nəql edəcək.
2003-cü ilin sentyabrında Bakının sakit səmasına gürültü səsləri bürüyəndə çoxları elə düşünmüşdü ki, bu hansısa mafiyoz qruplaşmalar arasında atışma ya da terror aktıdır. O zaman çox az adam bilirdi ki, Hyatt Regency-dəki bu atəşfəşanlıq səsləri Azərbaycan milyarderi İskəndər Xəlilovla Türkiyə zənginlərindən Koç ailəsinin qohumluğu şərəfinə yüksəlir. İqtisadçı ekspert Samir Talbov deyir ki, bu atəşfəşanlıqla Azərbaycanda yeni era, İlham Əliyev erası başladı. O zaman Heydər Əliyev ABŞ-ın Cleveland xəstəxanasındaydı və onun səhhəti ilə bağlı ən qalmaqallı xəbərlər yayılmaqdaydı. Ölkəyə isə faktiki olaraq hələlik başnazir postuna oturan İlham Əliyev başçılıq edirdi. Samir Talbov düşünür ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində heç bir oliqarx evladına belə dəbdəbəli toy eləyə bilməzdi. İskəndər Xəlilov 1955-ci ildə Bakıda doğulub. Bakıda Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, Moskvada Hüquq Akademiyasını bitirib. Media onun biznesə 80-ci ilin ortalarında Rusiyada restoran biznesi ilə başladığını yazır. Xəlilovun əsas biznes uğurları isə Sovetlər sisteminin çökməsi ilə eyni vaxta düşür. Rusiyanın aparıcı neft şirkətlərindən olub. Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbərovla dostluq edən İskəndər Xəlilov şirkətin indiki ilə müqayisədə fantastik dərəcədə ucuz olan səhmlərinin bir hissəsi alır. Bu səhvlər onun milyardlar qazanmasına yol açır. İskəndər Xəlilov özü Azərbaycana 1994-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycandan kənarda olan iş adamlarına çağırışından sonra investisiya yatırdığını bildirir. Azərbaycan mediası isə Xəlilovun vətəninə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi dönəmində gəldiyini tez-tez yada salır. O zaman İskəndər Xəlilov Lukoilun Azərbaycana rəhbəri təyin olunmuşdu. Şirkətin Aznef Bayıl yolundakı ilk benzin doldurma məntəqəsi sadə dillə desək, qatqı siz benzin satdığına görə çox məşhurlaşmışdı. İskəndər Xəlilov indi Lukoilun beynəlxalq münasibətlər üzrə vitse prezidentidir. 1995-ci ildə isə Xəlilov bugün dünyanın 30 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri quran məşhur İSR Holdingini yaradır. İSR Holding kimyəvi məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan 10 iri tonnajlı gəmi ilə Azərbaycanda, İranda, Orta Asiyada, Misirdə bir sıra neft layihələrinin iştirakçısıdır. Holdingin şirkətləri neft məhsullarının daşınması ilə yanaşı həm də neft qaz yataqlarının kəşfiyyatı, qazılması, istismarını da həyata keçirir. İSR Holdingin məşğul olduğu bank işi, turizm, kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə ümumilikdə 35 minə qədər işçi çalışır. 2006-cı ildə İskəndər Xəlilov daha iki Azərbaycanlı milyarder Araz Ağalarov və Telman İsmayılovla bərabər Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Bakıda İskəndər Xəlilovun sahib olduğu obyektlər barədə heç də hər zaman dəqiq olmayan informasiyalar dolaşır. Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder isə özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Ramstor hipermarketi, Bakı əyləncə mərkəzi, İSR Plaza, keçmiş Inturist Azərbaycan otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Nərgiz Ticarət Mərkəzi, Toyota Center, Bakı Tikiş Fabriki, Neftçala Yud Zavodu, Zaqatalada Fındıq, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, Meyvə Şirəsi Zavodları. İskəndər Xəlilovun Azərbaycana yatırdığı investisiyaların konkret məbləği ilə bağlı da rəqəmlər mübahisəlidir. İskəndər Xəlilov isə yalnız bir layihəsi ilə bağlı dəqiq rəqəm səsləndirir. Milyarderin dediyinə görə, Azadlıq meydanındakı Azərbaycan mehmanxanasının 5 ulduzlu Hilton otelinə çevrilməsinə 140 milyon dollar vəsait xərclənəcək. Otelin 2010-cu ildə təhvil veriləcəyi planlaşdırılsa da, iqtisadçılar buna inanmır. Səbəb dünyanı bürüyən iqtisadi böhrandır. İqtisadçı Samir Talıbov.
Bu İskəndər Xəlilov bakmayarak ki ciddi bir biznesmen kimi kabul olunur. Bugün onun büyük problemleri var. Dünya böhranıyla bağlıdır. Vesayet çatışmamaqları. Bugün onun bir neçə vaxtlar ümumiyyətlə durub. Məsələn, komplekslərin tikilməsi inanmıram ki, yaxın bir iki ildə baş verəcək. Onun üçün ki, bugün vəsait yoxdur. Kredit vəsaitləri də onlar da çox bağlaşıblar.
Samir Talbov düşünür ki, İskəndər Xəlilovun çox peşəkar, həm də zəhmətkeş olmasına baxmayaraq ciddi səhvləri var. Ancaq iqtisadçı deyir ki, bu səhvlər onun şəxsi keyfiyyətləri ilə yox, Azərbaycandakı iqtisadi mühitlə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, şərait belədir ki, Azərbaycanda bugün dərəbəyəlikdir. Dövlətin qanunları işləmir. Kim ona nəzarət eləməlidir, onlar da ona nəzarət eləmirlər. Şərait belədir ki, məsələn, Azərbaycanda işgüzar mühit fantastik dərəcədə mənfidir.
Ekspertlər İskəndər Xəlilovun biznes uğurlarını rəsmilərlə sıcaq münasibətlər qurmaq bacarığı ilə əsaslandırır. Ancaq onun nə zamansa rəsmən Azərbaycan milyarderi kimi təqdim olunacağını gözləyənlər azdır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlunun sözlərinə görə Azərbaycan milyarderləri əsas sərvətlərini topladıqları Rusiyadan daşınmaq fikrinə düşməyəcəklər.
Rusiya mental baxımdan idarəçilik məkanının Azərbaycandakına bənzər mahiyyətə malik olduğuna görə Azərbaycanlılar üçün biznes qurmaq, yerli məmurları ələ almaq daha asandır. Digər tərəfdən, təəssüf olsun Azərbaycan 15 ildir bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini yalnız bəyan edir, amma mahiyyət etibarilə bazar iqtisadiyyatı, bazar stifiyası mövcud deyil, bazar bölünür, plan iqtisadiyyatı mövcuddur.
Adı Forbes jurnalına düşən Azərbaycanlı milyarderlərdən biri Araz Ağalarovun isə Azərbaycandakı hakim ailə ilə qohumluq əlaqəsi də var. Araz Ağalarov Prezident İlham Əliyevlə qudadır. Ancaq Araz Ağalarov Azərbaycan Prezidenti ilə qohum olmazdan da böyük validata sahibidir. Bu qohumluğun isə onun Azərbaycanla biznes əlaqələrinin yaranmasına səbəb olduğu bildirilir. Bu milyarderin həyat və biznes fəaliyyəti ilə bağlı. Daha ətraflı isə əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə qohum olana qədər Rusiyalı milyonçu Araz Ağalarovu Azərbaycanlılar daha çox Forbes jurnalının üz qabığındakı şəkillərindən bir də qazandığı pullar haqqında oxuduqları məlumatlardan tanıyırdılar. Forbes jurnalı yazırdı ki, Araz Ağalarovun kapitalı 2005-ci ildə 300 milyon dollardan çox olub. Onun oğlu Emil Ağalarov, Prezident İlham Əliyevin qızı ilə ailə qurandan sonrasa yerli telekanallarda və hökumətə yaxın mətbuatda Araz Ağalarovun gördüyü işlər haqqında daha çox danışılmağa başladı. Araz Ağalarov 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1982-ci ildə Politexnik İnstitutunu bitirib. Elə həmin il Moskvaya gedib orada aspiranturaya daxil olub. 80-ci illərin sonlarında Moskvada biznesinə ayaqqabı və kompüter ticarəti ilə başlayıb. Bundan sonra işini genişlətdi. Lüks malların satışı ilə məşğul olub. Sərgi mərkəzi açıb, 89-cu ildə isə Crocus International şirkətini təsis edib. Azərbaycanda isə son illərə qədər Ağalarovun geniş biznesi olmamışdı. Son illərdə Abşeronda turizm mərkəzi açacağı haqqında söhbətlər gəzirdi. Keçən yay bu reallaşdı. Araz Ağalarov bildirirdi ki, o Nardaranla Pürşağı arasında yerləşən kurort zonasının yaradılmasına 1 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Bu qəsəbələr arasında yerləşən Ləyiş bağlarının sakinləri isə narazı idilər. Onlar deyirdilər ki, ata-baba yurdlarını su qiymətinə əllərindən almaq istəyir. Gürdəxan sakini ailə bağban qızı onlardan biridir.
Gəlmişdi burda dən qurağına qədər komplə tikəcəklər. İlhamın qudası. Getdi gəldi keç başı 2 ay rüzgar bizim üstümüzə mazgələrimizi xarab elədi.
Crocs Azərbaycan şirkətinin direktoru Samir Yusifov isə deyir ki, bu işlə bağlı hər şey indi normal qaydasında gedir.
Hamısı lazım qədərə yola verilib.
Bakı Dirçəliş İttifaqı İctimai Təşkilatının sədri Abbas Ağa Məmmədov isə Araz Ağalarovun bu ərazidə tikinti həyata keçirməsinin Abşeronun inkişafına yardım göstərir.
Araz Ağalarov bu günləri bu ərazini təmizləyir, bərpa eləyir, turizm inkişafı üçün çalışır. Həm də ki, bu bizim üçün iş yeridir.
Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarov isə Nardaranda turizmlə bağlı tikinti ilə məşğuldur. Bu işi Nardaran Invest şirkətinin Sibris layihəsi həyata keçirir. Layihənin rəhbəri Gündüz Kərimov bu ərazidə işlərin uğurlu getməsindən danışır. Qoyulan sərmayə haqqında isə məlumat vermir.
Bu biraz məhri məlumatdır. Həm də indi bugünkü günə bu maliyyə böhranı da o cümlədən nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirilir sərmayələr.
İqtisadçılar deyirlər ki, indiki iqtisadi böhran böyük iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Onlar iş yerlərini bağlamağa, istehsalın həcmini azaltmağa məcbur olurlar. Maliyyə böhranının Araz Ağalarovun və oğlunun gəlirlərinin necə təsir göstərməsi haqqında Gündüz Kərimov dedi ki,
kür bizə çox güclü təsir göstərir, amma əlbəttə ki, bu böhran hamıya toxunur.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dünyadakı böhran bütün iş adamlarına mənfi təsir göstərir. Həmin şəxs İlham Əliyevin qudası olsa belə.
Böhran kimin kimi qohumu olmasına heç vaxt nəzərə almır. Hər şey daha çox onun hansı rütbəyə yaxın olmasından deyil, istehsalın nə qədər diversifikasiya olmasından asılıdır. Yəni nə qədər müxtəlif sahələrdə onun işlə məşğul olmasından asılı. Bu baxımdan ölkə adını çəkdiyin şəxsin də istehsal kifayət gəldiyi bir çıxarçı olunub, həm ölkə baxımından, yəni müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir, həm də xidmət sahələri və yaxud istehsal sahələri həddindən artıq genişdir və bu da ona imkan verir ki, indiki şəraitdə mümkün qədər az xərclərlə bu vəziyyətdən çıxsın.
Araz Ağalarov 2006-cı ildə Azərbaycanın ali mükafatlarından olan Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Müşahidəçilər isə deyir ki, İlham Əliyev əslində bunu qohumuna hədiyyə eləyib.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz yalnız 4 Azərbaycanlı milyarderin həyat və biznes fəaliyyətindən danışdıq. Növbəti müxbir saatlarının birində isə Azərbaycanda milyarder məmur biznesmenlərdən danışacağıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun.